ณะอย่างท่วมท้นของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยอันเป็นพรรคฝ่ายค้านในพม่านำโดยมาดามองซันซูจิได้สร้างความสมนัตยินดีแก่ปวงชนส่วนหลายในโลกแต่กลับเห็นให้ผู้นำทหารพม่าเกิดความบ่สบายใจย้อนลิงเห็นว่าอิทธิพลของพวกตนซึ่งมีมากกว่าเคิงศตวรรษนั้นกำลังเผชิญกับการท้าทายอย่างบ่เคยมีมาก่อนเวียงไสมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
ไสยนะของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนำโดยมาดามองซันซูจีในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่1เมษายนผ่านมาเป็นอีกบาทก้าวหนึ่งในเส้นทางปฏิรูปของรัฐบาลพลเรือนพม่าซึ่งยังแมนทหารประกอบเป็นสมาชิกส่วนหลายอยู่นั่นแต่ถึงอย่างใดก็ดีเกือบว่าทุกประเทศในโลกต่างก็แสดงความยินดีในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพม่าซึ่งถึกเผด็จการทหารปกครองเกือบครึ่งศตวรรษดังมาดามฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวในเวลาให้สัมภาษณ์ข่าวว่า
The results of the April 1st parliamentary by-elections represents a dramatic demonstration of popular will
ผลการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่1เมษายนเพื่อเลือกเอาสมาชิกรัฐสภาเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์อันจงแจ้งของประชาชนซึ่งจะเห็นให้มีนักปฏิรูปหุ่นใหม่เข้าร่วมรัฐบาล
แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งดังกล่าวซึ่งได้แก่พรรค USDP ของรัฐบาลอันแม่นทหารเป็นผู้สร้างตั้งขึ้นมานั่นกลับเริ่มมีความวิตกกังวลย่านว่าฐานอำนาจของตนกำลังถูกท้าทายเพื่อหลีกเล่นการปราศัยอีกในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดว่าจะมีขึ้นในปี2015ที่จะบั่นทอนอำนาจของตนพรรค USDP ย้อมหับว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนที่อาจหมายถึงหับเอาแนวคิดแบบประชาธิปไตยและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งรัฐบาลทหารพม่าได้ใช้กำลังปราบปรามมาเป็นเวลาโดดนานแล้วนั่นดร.โซมินวัย49ปีสมาชิกพรรค USDP อดีตทหารที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเสียงกับมาดามองซันซูจีในเขตกัวมูกาวามันเป็นของธรรมดาที่หลังจากสงครามสิ้นสุดลงทหารจะต้องพิจารณาเบื้องตนเองขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจว่าควรเหตุแนวใดต่อไปไสยนะอย่างท่วมท้นของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยในวันที่1เมษายนผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเสือเพราะได้มาถึง43บอนนางในจำนวนบอนวาง45บอนเฮ็ดให้พรรครัฐบาลและบรรดาอดีตนายพลที่สั่งกักขังบริเวณมาดามองซันซูจีฮอดท้ายปี2010เริ่มถามตัวเองว่าพม่าเปลี่ยนแปลงไปไวโพดหรือบ่ถึงว่าการเลือกตั้งซ่อมที่หากผ่านมาจะเลือกเอาเพียง7ส่วนห้อยของจำนวนบอนนางทั้งหมดในสภาก็ตามแต่ไสยนะของพรรค NLD ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวพม่าต้องการประชาธิปไตยและบ่ยอมรับบทบาทของทหารในด้านการเมืองหลังจากที่ถูกปกครองโดยอำนาจเผด็จการมาถึง5ทศวรรษดังสาวพม่าผู้หนึ่งซึ่งกล่าวถึงไสยนะของมาดามองซันซูจีว่า
ผู้เล็กที่ตัวนี้เนี่ยบอกเลยจะเอาทุเรียนในบีโรจิมบีโรจิบาเนี่ยลูกก็บริมา
ในระยะผ่านมาฝ่ายทหารได้เปรียบในการใส่หน้าที่ตำแหน่งของเขาเจ้าเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งแต่ว่าเทือนี่ประชาชนพม่าได้ปอนบัตรให้ญานางอองซันซูจีด้วยบ่มีความหยั่นกลัวเพราะว่าญานางอองซันซูจีในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนางจะเว้าแนวใดก็ดีอยู่นอกเวทีสภาแล้วยะบ่มีผลเท่ากับเว้าอยู่ในสภาดังนั้นคอยถือว่าไสยนะนี่เป็นข่าวดี
ภาระหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมาดามองซันซูจีคือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2008ซึ่งห่างขึ้นภายใต้การกวดกาของรัฐบาลทหารพม่าในเวลานั้นซึ่งบ่งไว้ว่า1ส่วน4ของจำนวนผู้แทนทั้งหมดต้องเป็นของทหารและในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งบ่ได้อธิบายอย่างคักแน่ว่าซุกเสริญแบบใดแท้ประธานาธิบดีต้องมอบอำนาจให้กองทัพเป็นผู้บริหารประเทศในคำปราศัยหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งซ่อมนายพลมินอองแหล่ง ผู้บัญชาการทหารปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญที่ประกาศว่าบทบาทผู้นำทางการเมืองจะต้องเป็นของทหารแต่มาดามองซันซูจีสัมผัสมีแนวคิดต่างกันนางกล่าวในเวลาให้สัมภาษณ์ข่าวเมืองโมโมมานี่ว่าทหารควรเข้าใจว่าอนาคตของประเทศพม่าคืออนาคตของพวกเขาเจ้าและการปฏิรูปในพม่าก็หมายถึงการปฏิรูปทหารเช่นเดียวกันความว่าดังกล่าวสร้างความบ่พอใจอย่างหลวงหลายให้แก่กองทัพที่ถือว่าตนคือเสาหลักของชาติสมาชิกสภาผู้หนึ่งซึ่งแม่นกองทัพเป็นผู้แต่งตั้งมาและซึ่งบ่ประสงค์ออกสื่อว่าว่าการที่มาดามองซันซูจีเว้าแนวนั้นก็เท่ากับประกาศสงครามกับทหารสำหรับผู้ที่ถือกองทัพแต่งตั้งมามันก็เท่ากับว่าเป็นการนาบคู่ว่าจะส่งพวกตนกลับเข้าค่ายทหารไว้ที่ซึกเท่าที่จะไว้ได้นั่นเองการปราศัยของพรรค USDP ของรัฐบาลมีขึ้นทั้งๆที่มีการปฏิรูปหลายอย่างเช่นการปล่อยนักโทษการเมืองหลายห้อยคนเป็นอิสระการผ่อนคลายการควบคุมสื่อการนับผู้สหพันธ์แรงงานและการประท้วงการเจรจาสันติภาพกับพวกกบฏชนเผ่ากลุ่มน้อยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงเป็นต้นการปฏิรูปดังกล่าวมีขึ้นหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2010ที่เชื่อกันว่ามีการทุจริตแต่เหตุให้การควบคุมโดยกองเครื่องทหารที่มีมาถึง49ปียุติลงแต่ยังเหตุให้พรรค USDP มีเสียงส่วนหลายในสภาอยู่ส่วนพรรค NLD ของฝ่ายค้านประท้วงดูบ่ยอมเข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนั้นก่อนหน้าการเลือกตั้งซ่อมพรรค USDP มีอาวุธหลายอย่างที่จะเหตุให้ชนะการเลือกตั้งเป็นต้นกำลังเงินอย่างหลวงหลายสมาชิกในสภาถึง76ส่วนห้อยและพันธมิตรที่มีอำนาจในแขนงตุลาการทั้งฝ่ายข้าราชการธุรกิจและกองทัพแต่อันที่เขาเจ้าบ่มีก็คืออองซันซูจีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีคนนิยมนับบ่ถ้วนและเป็นลูกสาวของวีรบุรุษแห่งเอกราชของประเทศพม่าทั้งเป็นผู้นำในการต่อสู้อย่างสันติกับระบอบเผด็จการทหารถึง2ทศวรรษส่วนหลายโดยการถูกกักขังบริเวณคาดว่ามาดามองซันซูจีวัย66ปีคงจะหลีกเว้นที่จะปะทะโดยโกงกับกองทัพและยกเอาการปรับปรุงเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างรีบด่วนเพื่อเสริมการสนับสนุนในและนอกสภาให้มันคงตึมขึ้นอีกถึงว่าจะมีอดีตทหารหัวหุนแหงในรัฐบาลและในพรรค USDP ก็ตามแต่ผู้ที่มีอิทธิพลหลายกว่าหมู่กลายเป็นประธานาธิบดีเทนเซนต์และประธานสภาต่ำท่านทุราช่วยมานที่นิยมการปฏิรูปแต่ปรากฏว่าทางออกคงจะแมนการประนีประนอมระหว่างกองทัพและพรรค USDP กับมาดามองซันซูจีเพื่อให้การปฏิรูปดำเนินต่อไปและเพื่อหลีกเว้นบ่ให้มีเหตุการณ์ปั่นป่วนเกิดขึ้นได้ในเวลาที่พม่ากำลังพยายามให้ยกเลิกการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอยู่นี่ความหวังที่จะให้มีเสถียรภาพเกิดขึ้นได้ในพม่าก็คงจะแมนการตั้งรัฐบาลแบบแบ่งปันอำนาจหลังจากการเลือกตั้งปี2015ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเอง